Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
mga mahal kong kapatid, nung maglingkod ako sa Asia, ang mga tao ay minsan nagtatanong, Elder Gong, ilan ang naninirahan sa area ng simbahan sa Asia? Sabi ko, kalahati ng populasyon ng mundo, 3.6 bilyong tao. May nagtanong, mahirap bang maalala ang kanilang mga pangalan? Ang pag-aalala at paglimot ay bahagi ng araw-araw na buhay. Halimbawa, minsan matapos hanapin kung saan-saan ang kanyang bagong mobile phone, nagpa siyang aking asawa na tawagin ito mula sa ibang phone. Nang marinig niyang tumulog ang kanyang phone, inisip ng asawa ko, sino tumatawag sa akin? Hindi ko pa naibigay kahit kanino ang numerong iyon. Ang pag-aalala at paglimot ay bahagi rin ng ating walang hanggang paglalakbay. Ang panahon, kalayaan at alaala ay tumutulong sa atin na matuto, umunlad at tumibay sa pananampalataya. Sa mga titik na isang pamilyar na imno, tayo magpuri kay Jesus at siya'y parangalan, mga banal sa pagtanggap, isipin siyang tunay. Bawat linggo, sa pakikibahagi ng sakramento, nakikipagtipan tayo na lagi siyang alalahanin mula sa ilan sa mahigit 400 banal na kasulatan na bumabanggit sa salitang alalahanin, narito ang 6 na paraan na lagi natin siyang maalaala. Una, lagi natin siyang maalaala sa pagkakaroon ng tiwala sa kanyang mga tipan, pangako at mga ipinahayag. Naalala ng Panginoon ang kanyang mga walang hanggang tipan mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon na mga inapo ni Adan ay ang yayakapin ang katotohanan at tatanaw sa kaitasan, doon durungaw ang asyon at ang buong kalangitan ay mayayanig sa tuwa at ang lupa ay manginginig sa galang. Naalala ng Panginoon kanyang mga pangako, kabilang ng mga pangako na titipunin ay kinalat na Israel sa pamamagitan ng aklat ni Mormon. Isa pang tipan ni Jesucristo at mga pangakong ibinigay sa bawat miyembro at missionary, naalala ang kahalagahan ng kaluluwa. Nakaalala ang Panginoon at nagbibigay ng katiyakan sa mga bansa at mga tao sa panahong ito na puno ng ligalig at kalguluhan. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon namin Diyos na patnubay at kalinga noon at ngayon. Sa mga panahong mapanganib, ating tandaan na hindi ang gawain ng Diyos ang nabibigo, kundi ang gawain ng mga tao. Pangalawa, lagi natin siyang maalaala kapag pinasasalamatan at kinikilala natin ng kanyang impluensya sa ating buhay. Ang impluensya ng Panginoon sa ating buhay ay pinakamadaling makita kapag ang mga pangyayari ay natapos na. Tulad na sinabi ni Christian philosopher na si Søren Kierkegaard, kailangan matutuhan ng kahapon, ngunit dapat ay mabuhay para sa kasalukuyan at hinaharap. Ipinagdiwang kamakailan ng mahal kong ina ang kanyang 90 kaarawan. Nagpatutuo siya ng may pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos, ang mga kasaysayan ng pamilya, mga tradisyon ng pamilya, at mga ugnayan ng pamilya ay nakatulong sa amin na alalahanin ang nakaraan habang naglalaan ng huwaran at pag-asa para sa hinaharap. Ang priesthood lines of authority at mga patriarchal blessing ay saksi sa impluensya ng Diyos. Naisip ba ninyo ang inyong sarili bilang buhay na aklat ng alaala na nagpapakita kung ano at paano ninyo ginustong maalala kayo ng ibang tao? Halimbawa, nung bata pa ako, talagang gusto kong maglaro ng basketball sa paaralan. Nag-practice ako ng husto. Isang araw, itinuro ng coach ng aming ka-team
I can put you on the team, but you'll likely never play.
Ilalagay kita sa team, pero baka hindi ka makapaglaro kahit kailan. Naalala ko ang magiliw. My family cheered when I scored my first goal. We can remember those who give us a chance. Naalala natin ang mga taong nagbigay sa atin ng pagkakataon at ng pangalawang pagkakataon na may katapalan at kabutihan.
Gratefully remembering the assistance of others and the Spirit's guiding influence is a way we remember Him. It's a way we count our many blessings and see what God hath done.
Third, we can pangatlo, lagi natin siyang maalala kapag nagtiwala tayo sa sinabi ng Panginoon na siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya rin patatawarin at ako ang Panginoon ay hindi na naaalala mga ito.
As our guilt is swept away, Lord, how is it done? and hear the answer.
Panginoon, paano ito nangyari at maririnig ang sagot dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo at ang pakanyang paanyanya ay lalahin mo ako. Kapag nagsisisi tayo at sinabi ng mga priso dito na karapat dapat na tayo, hindi na natin kailangan pang paulit-ulit na magtapat na mga nakaraang kasalanan ito. Ang maging karapat dapat ay hindi nungangulang perpekto na tayo. Ang kanyang plano ng kaligayahan ay nagaanyay sa atin ng mga maging mapagpakumbaba sa paglalakbay natin sa buhay na umaasang balang araw ay maging ganap tayo kay Kristo. Alalahanin, alam niya ang lahat ng bagay na ayaw nating malaman ng iba tungkol sa atin at minamahal pa rin tayo. Kung minsan ay sinusubok ng buhay ang ating tiwala sa awa, katarungan at kahatulan ni Kristo at sa kanyang pagpapalayang paanyaya na tulutan ng kanyang pagbabayad sala na pagalingin tayo habang pinatatawad natin ang iba at ang ating sarili. Isang dalaga mula sa ibang bansa nag-apply ng trabaho bilang journalist, ngunit ang opisyal na naasay na trabaho ay mabagsik. Sinabi nito sa kanya, sa paglagda ko dito, tinitiyak ko sa iyo na hindi ka magiging journalist, kundi tagahukay ng mga kanal. Siya lamang ang babaeng naghukay ng mga kanal sa grupo ng kalalakihan. Pagkalipas ng ilang taon, ang babaeng ito ay naging opisyal. Isang araw, isang lalaki ang lumapit sa kanya na nangangailangan ng kanyang lagda para sa isang trabaho. Itinanong niya, naalala mo ba ako? Hindi siya maaalala ng lalaki. Sabi niya, hindi mo ako maaalala. Pero nahaalala kita. Sa paglagda mo, tiniyak mo na hindi ako magiging journalist. Ang ibinigay mong trabaho sa akin ay tagahukay ng mga kanal, ang nag-iisang babae sa grupo ng mga kalalakihan. Sinabi niya sa akin, nadama kong dapat kong tratuhin ang taong iyon ng mas maganda kaysa sa pagtrato niya sa akin noon, pero wala akong lakas na gawin yun. Kung minsan ang lakas na yun ay hindi natin taglay, ngunit yan ay matatagpuan sa pag-alaala sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na sa Kristo. Kapag nasira ang tiwala, nawasak ang mga pangarap, nadurog ang puso at nadurog pang muli, kapag nais natin ng katarungan at kailangan ng awa, kapag nakakuyom ang ating mga kamao at dumadaloy ang ating mga luha, kapag kailangan nating malaman kung ano ang kakapitan at kung ano ang pawawalan, maaari natin siyang laging alalahanin. Ang buhay ay hindi laging malupit gaya ng inaakala natin. Ang kanyang walang katapusang pagkahabag ay makatutulong sa atin na mahanap ang daan, katotohanan at buhay. Kapag inaalaala natin ang kanyang mga salita at halimbawa, hindi tayo mananakit ang damdamin ang maghihinanakit. Mekaniko ang trabaho ng tatay ng kaibigan ko. Ang tapat niyang pagtatrabaho ay makikita maging sa kanyang kamay na hinugas ang mabuti. Isang araw, sinabi ng isang tao sa templo sa tatay ng kaibigan ko na dapat siyang maghugas mabuti ng kamay bago maglingkod roon. Sa halip na magdamdam, ang mabait na taong ito ay nagsimulang sabunin at hugasan ang pinagkainan ng pamilya gamit ang maraming sabon bago pumunta sa templo. Naging halimbawa siya ng mga yaong aahon sa bundok ng Panginoon at tatayo sa kanyang dakong banal na may pinakamalinis sa mga kamay at pinakadalisay ng mga puso. Kung tayo ay naiinis, napupuot o may hinanakit, o kung mayroon man tayong dapat ihingi ng tawad sa iba, ngayon na ang panahon para gawin ito. Pang-apat, inaanyayahan niya tayong alalahanin na lagi niya tayong malugod na tatanggapin. Natuto tayo sa pagtatanong at paghahanap. At sana'y huwag tumigil sa paghahanap hanggang sa makarting kayo ayon sa mga salita ni T.S. Eliot kung saan kayo nagsimula at nalaman iyon sa unang pagkakataon. Kapag handa na kayo, mangyaring buksan muli ang inyong puso sa aklat ni Mormon. Muli na para bang ito ang unang pagkakataon, mangyaring manalangin muli ng may tunay na layunin. Muli na para bang ito ang unang pagkakataon. Magtiwala sa nakalipas o naglalahong alaalang iyon, hayaang mapalakas nito ang inyong pananampalataya. Sa Diyos hindi imposibleng bumalik. Ang mga propeta noon at ngayon ay nananalangin na huwag tayong patangay sa kahangalan, kamalian o kahinaan ng tao ng iba o ng ating sarili na magiging dahilan para hindi natin makita ang mga katotohanan, mga tipan at nakatutubos na kapangyarihan sa kanyang pinanumbalik na ebanghelyo. Mahalaga ito lalo na sa simbahan kung saan bawat isa sa atin ay muunlad sa pamamagitan ng ating pakikibahagi. Sinabi ni Propeta Joseph, kahit kaya hindi ko sinabi sa inyong perpekto ako, ngunit walang mali sa paghahayag na itinuro ko. Panglima, lagi natin siyang maalaala sa araw ng Sabat sa pamamagitan ng sakramento. Sa pagkatapos ng kanyang ministeryo at sa pagsisimula ng kanyang ministeryo noong siya ay nabuhay na maguli, ang ating tagapagligtas ay kumuha ng tinapay at tubig at hiniling na alalahan natin ang kanyang katawan at dugo. Sa ordinasyon ng sakramento, pinatutuhanin natin sa Diyos Ama na handa tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ng kanyang anak at lagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa atin nang sa tuwi na ay mapasa atin ng kanyang espiritu upang makasama natin. Tulad ng itinuro ni Amulek, naaalala natin siya kapag nagdarasal tayo para sa ating bukid, para sa ating mga kawan at ating mga sambayan, at kapag naaalala natin ang mga nangangailangan, mga hubad, may sakit at naghihirap. At ang huli at pang-anim, inanayahan tayo ng tagapagligtas na lagi siyang alalahanin tulad ng pag-aalala niya sa atin. Sa Amerika, inanayahan ng ating nabuhay na mag-uling tagapagligtas sa mga naroon na lumapit isa't isa at ihipo ang kanilang mga kamay sa kanyang tagiliran at sa Latin ang mga bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay at mga paa. Inilarawan sa mga banal na kasulatan na sa pagkabuhay na mag-uli, ang bawat bias at kasukasuan ay magbabalik sa kanilang wasto at ganap na anyo at maging isang buhok sa ulo ay hindi mawawala. Kung gayon, mangyaring pag-isipan kung paanong naroon pa rin sa perpekto at nabuhay na mag-uling katawan ng ating tagapagligtas ang mga sugat sa kanyang tagiliran at mga bakas na mga pako sa kanyang mga kamay at mga paa. Minsan, sa ating kasaysayan, ang mortal na tao ay pinarurusan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ngunit tanging ang ating tagapagligtas na si Jesucristo na tumatanggap sa atin na ang kakakitaan ng mga marka ng kanyang dalisay na pagmamahal sa atin. Siya lamang ang nagsakatuparan ng propesya na maipako sa krus upang mailapit niya ang bawat isa sa atin na tinatawag tayo sa ating mga pangalan papunta sa kanya. Ipinahayag ng ating tagapagligtas, oo, maaring makalimot sila. Gayunpaman, hindi kita malilimutan. Narito akong inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Siya ay nagpapatotoo. Ako ang siyang itinaas. Ako si Jesus na ipinako sa krus. Ako ang anak ng Diyos. Mapagkumbaba kong pinatutuhanan at ininadalangin na lagi natin siyang alalahanin sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng lugar kung saan tayo maaaring naroroon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.